Ýekler adatly radiosu. Her teriňe haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugun 2020-nji ýylyň 13-nji aprel hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar täzeliklerini dinleýän, olar bilen sözlenýän ýogsun anyň urwan tans edýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump koronavirus pandemiýasy sebäpli ýurdun 50 ştatynyň ählisini uly betdolçylyk jarnamasyna gol çekdi. Amerikanın Birleşen Ştatlarının ähli territoriýasynda ilkinji gezek tebigi betdolçylyk ýagdaýy ygran edildi. Bu arada AK Tam habar berdi. Abasa Bradon Italiýadan öňe geçip COVID-19-dan ölenleriň sany boýunça dünýäde 1-nji ýere çykdy. Birleşen Ştatlarda bu keselden ölenleriň sany 20,5 miňden geçdi. İnkan adam helakçylygy New York ştatynda boldy. Ýagny bu ýerde 8,5 miňden gowrak adam koronavirus sebäpli janyndan jyda düşdi. Umumyň aralygynda soňky maglumatlara görä ABŞ-da 0,5 milliondan gowrak COVID-19 ýokuşmasy ýüze çykaryldy. İtalya'da bu dertten 19,5 miňe göre adam öldü. Yurtta täze görnüşli koronavirus bilen 152 miňden gowrak adamyň näsaglaryna ýüze çykaryldy. Ölüm boýunça İspaniýa 3-nji ýerde durýar. Ol ýerde 16,5 miňden gowrak adam öldü. İspaniýada virus ýokuşanlaryň sany 163 miňden geçýär. Eýranda COVID-19-dan ölenleriň sany geçen günüň dowamında 117 adamyň ýogalmagy bilen 4474-e baryp ýetdi diýip Saglyk ministrliginiň matbuat wekili Kianus Şahanpur 12-nji aprelde aýtdy. Ýurtda koronavirus ýokuşanlaryň 71686 sanly hasaby alyndy diýip Şahanpur sözüniň üstüne ýetirdi. Onuň tasdiklamagyna görä soňky 24 sagatda täze 1657 adama virus ýokuşanlygy tasdiklandy. Eýranlyk we halkara ekspertleriň köpüsi Tehrandaky hökümetiň başda bu kesele garşy tagallalara ýeterlik üns bermänligini we pandemiýanyň netijelerini bilkasdan kiçeldip gorkulanyny aýdýarlar. Orset ýokunç keseli ýaýrap başlaýaly bäri bir günni täze koronavirus ýokuşanlaryň iň ýokary sanyny 2186 adama virus ýokuşanlygynyň tasdik bolanyny habar berdi. Netijede ýurtda jem tasdiklanan virus ýokuşanlaryň sany 15770 adama baryp ýetdi. Orsetin koronavirus krizisi toporunun 12. aprelle veren maglumatyna görä ýurtda koronavirus bilen baglanyşykly ölenleriň sany 24-den 130-a çenli ýokarlandy. Daşary ýurtlardaky tanqyçylar Orsetin koronavirus näsaglary we ondan ýogulanlar barada çap edýän resmi sanlaryny şübheli garaýarlar. Tanqyçylaryň pikirçe saglyk häkimiýetleri virusyň ýaýrayş gerimini peseldip görkezmek üçin dogry maglumat bermekden saklanmagy ýykyn edýärler. Kyrgyzstanda ýene 12 saglyk işgärine koronavirusyň ýokuşanlygy tasdik boldy. Bu maglumat briefing wagtynda saglyk ministriniň ornatary Medemin Karataýew tarapyndan ýygnan edildi. Şeýlerde ýurtda virus ýokuşan saglyk işgärleriniň sany 51 adama baryp ýetdi. Kyrgyzstanda jemi 339 adamy koronavirusyň ýokuşanlygy tasdiklendi. 11-nji aprelde ýurtda ýene 41 adama virus ýokuşanlygy belli boldy. Kyrgyzstanda virus ýaýrap başlaýaly bäri 44 adam hastahanadan gutulyp çykdy, 5 adam ýogaldy. Kazakstanyň 11-nji aprelin 1-nji ýarmyndaky ýagdaýa görä koronavirus ýokuşanlaryň ýene 28 sanysy tasdiklendi. Olaryň 11 sanysy Kyzylorda, ýene 11 sanysy Atyraw söwütlerine degişli bolsa Almatyda 5 paýtagtda bir adam virus näsagy bolup çykdy. Şeýlerde ýurtda COVID-19 bilen 840 adamyň keselenligi belli boldy. Kazakstanyň koronavirusdan 10 adam ýogaldy. 16-njy marttan bäri işleýän adatdan nasar ýagdaý dögüni 5-nji gün 30-njy aprele çenli uduldyrly. Türkiýanyň Lotus Holding kompaniýasynyň 2017-nji ýylda Türkmenistana garşy eden 67 million euro meçhurundak şikayeti 6-njy aprelde maýy goýumlar wagtyndaky dawalar seljereýän halkara tribunal tarapyndan ret edildi. Türk kompaniýasynyň şikayetinde iki tarapyň arasynda energiýa pudugyny baglaşylan alalaşykdan şikayet edilýärdi. Bu arada Global Arbitration Review internet neşri habar berýär. Araç süt ähli ýagdaýlar seljermek bilen derňe geçirenden soň türkmen hökümetiniň haýyryna karar çykardy. Suwdun başlygynyň gelen netijesine görä Lotus Holding kompaniýasynyň ardaty kanun taýdan esasy bolup durýar. Süt türk kompaniýasynyň Türkmenistany kadiýe diýişinde çekilen kanun çykdyjylar üçin 1 million dollar tölemäge borçludygyny aýtdy diýip habarda edilýär.